Не толькі рэлігійныя лідары, але таксама і група бежанцаў прымі ўдзел у мерапрыемствах знаходы сусветнай малітвы за мір, якія 18-20 верасня пройдуць на радзіме святога Францішка ў італьянскім горадзе Асізі. Сёння ў Ватыкане адбылася прэзентацыя гэтай падзеі. Паводле слоў старшыні каталіцкай дабрачыннай супольнасці святога Егідзія Марка Імпальяца, на абедзе з папам Францішкам, які пройдзе ў будынку Сакра Канвента, духоўным цэнтры ордэна францішканаў, акрамя рэлігійных лідараў будуць прысутнічаць 25 асобаў, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы, ратуючыся ад вайны. Падчас закрыцця форуму сваім сведчаннем падзеліцца бежанка армянскага паходжання з сірыйскага Алепа, якая знайшла прытулак у італьянскай Тасканіі, дадаў ён. З нагоды сусветнай малітвы за мір у Асізі збярэцца каля 500 высокіх гасцей, сярод якіх патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, архіепіскап Кентерберыйскі Джастын Уэлбі, сірыйскі патрыярх Антыёхіі ўсяго ўсходу Ігнацый Эфрэм II, прадстаўнікі юдаізму, ісламу і будызму, а таксама вядомыя дзеячы свету палітыкі, культуры, спорту, інтэлектуалы і лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру. Чакаецца, што на працягу 2 дзён форума горад наведае каля 12 тысяч пілігрымаў. Сярод выступоўцаў, якія возьмуць слова, прэзідэнт Італіі Серджа Матарелла, сацыёлаг Зігмунд Бауман, прэзідэнт Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі Фостэн Аршанжа Туадэры і многія іншыя дзеячы. Сусветная малітва за мір сёлета будзе юбілейнай, яна пройдзе ўжо ў 30-ты раз. Упершыню гэта падзея адбылася па ініцыятыве святога Яна Паўла II ў 1986 годзе, але да сённяшняга дня не страціла сваёй актуальнасці, і прадстаўнікі розных веравызнанняў зноў збіраюцца разам, каб прасіць Бога аб дары міру перад новымі выклікамі, якія турбуюць чалавецтва, у першую чаргу выкліку тэрарызма. Святы Отец будзе прысутнічаць на форуме 20 верасня. Ён асабіста сустрэнецца з лідарамі хрысціянскіх цэркваў і іншых рэлігій, сабраных у Асізі, прыме ўдзел у малітве за мір і звернецца да прысутных з прамовай. Для папы візіт на радзіму святога Францішка стане ўжо трэцім. Апошні раз ён наведаў гэты горад 4 жніўня з нагоды 800-годдзя ўстанаўлення адпусту, вядомага пад назвай «Асізскае дараванне».